kun radio sagale americati radion sagale america utata qabega jmaatat galgala keessa salama walakka jel qabega sasaditti meter bandi digremishani sodomi tokorrat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aalsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan harri wixataa guraan dhala 29 bara 2016 keessummeessaan keessanarraa ani namoo daandiiti.
Babarotta olee ansoora alakeetti oduu arda sanitti maa oduu arda qabnu keessaa bombiin kalee Mogadishoo keessatti tokkaatee nam 30 caala fixxee oduu arda qabnu keessaa tokko.
Shoferoonni taaksii magaalaa Finfinnee keessatti arra hojii dhaabanii ooluu isaaniitu dubbatamaa jira. Kun gabaasaalee arra oduudhaa booda qabnu keessaa tokko. Akkasumas gabaasaa torban darbe Amnistii Internaashinaal waa'ee mirga dhala namaa addunyaa ilaalchisuudhaan baase keessumaa ka gaanfa Afrikaatti fuuleffate ilaalchisuudhaan gabaasaa qabna. Gabaasaalee kabiroos hin qabna. Dhaggeeffattoota keenyaa aga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna. Amma balleensa oduutiif gara soraatti deebina.
Akka bulchooti Somaalee jedhanitti lola kalee Al-Shabaab magaalaa Baaydawaatti namaanaati irratti nama 32 caalaatti dhumate. Baaydawaan Mogadishoo irraa kiiloomeetirii 245 fagaatti yoo bombiin makiina irraa tokko santuun nama hedduu fixisuunitti magaalitti tun namitti heddate guyyaa namitti heddate akka malee muddamsuu keessa turte namatti itti gobbate nama hedduutti dhumate. Bombiin lammeessoo ammoo namatti tanamii darbate diqqum turteetiin mana nyaataa keessatti tokkosanii sunillee nama hedduu mammadeessiti. Nama dhumate malee 40 caalaattu mammadaa'e isuma lakkoofsa agi tokko nama 60 madaa'ee ka jedhullee nuum jira. Takalee maleellee jimaate dabrellee nama 25 achuun Mogadishoo keessatti bombiin dhumate naannoo sunitti nama 60 madaa'ellee. Tanaafi Al-Shabaabitti itti gaafatan fudhate akka koomishineerii aanaa Baaydawa Abdullahi Alii Waatuu jedhutti nami tanaanii. Shakkame jahattuu qabameetiin amma manidhaa jira. Ministeerri odeeffannoo Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa dhiyoo ta'an keessa hiriir mormii Oromiyaa keessattuu gama Arsii dhiyaatti bahan irratti keessumattuu harka warra biyya nagaa dhowwuu harka mootummaa Eertiraa keessa jira jechuun dubbate. Mootummaan Eertiraa oduu kalee marsa interneetii isaanii irratti baaseen Itoophiyaan dubbii keessumattuu bulchooti dubbii hiriira biyyisii deemuu jirtan irraa yaada namaa jijjiiruu fi waan hedduu jechuu jirti Eertiraan keessa hin jirtu jechuun mormate. Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Namni haga 20 ta'utti jalqabe amma walumaa jalaa bu'eetiin nama 7tti waltaafe sunillee bor abbaan keessa hafa walitti warri mo'atamoo walitti dabra. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi kan piraayimarii fi kookes jecha godina garaagaraa irra maraa dorgomuu jiran demokiraatota keessa nama 2tti waltaafe rippaabilikaan keessa ammoo nama 5tti waltaafe. Jarii waltaafe gama demokiraata keessa Hilaarii Kilintanii fi gama rippaabilikaan keessa ammoo Doonaald Tiraampaatti akka dansaa deemuu jira. Hilaarii Kilintan dorgommii kalee Saawus Kaarolaanaa irra dorgomti irratti akka dansaa mo'attee abdiin dorgommii ittaantu deemuu jirti.
Don't you think we've waited long enough for equal pay for equal work?
Akka namni cuftinuyyuu dubraaf dhiirallee taanaan hujii walqixxe hojjechaa horiillee walqixxe hojjechuu malan itti namantan jecha namuu yaad gargaraatiin dubbachaa akka ummatii baay'ee isaan filatu waan egeri ummataa hojjetan dubbachuu jiru. Gama rippaabilikaan keessa ammoo dureessa Ameerikaa beekamaan Doonaald Tiraamp akka dansaa deemuu jira. Innillee dhiyootanallee naannoo godin sadii walumatti aanseetiin Nevaadaallee dabaleetiin godin sadii walitti aanseetiin dorgommii piraayimarii jedhamti mo'ate.
I got along with everybody. You get along with nobody. You don't have one Republican.
Isatti nama wal dorgomuun akkan jechuu jedha. Nam tokkollee waliin dhabu ati nam tokkollee waliin galtu hin beektu jecha namuu dubbiin wal jala wal buusaa dorgommii dabruu jira. Jarii waltaaf kunin ammoo bori filannoo Super Tuesday jedhan godinii hedduun ba'ee abba filannoof keessa fudhata. Abbaa dorgommii pirezidaantummaa irra dhiyaachuuf mal keessa fudhatu namni tan mo'ate abdii guddoon deemuutu jira. Paartii Rippaabilikaan Yuunaayitid Isteetsi gama kibbaatti qajeelanii uummata dammaffachuu jiranii Rippaabilikaan keessa Doonaald Tiraamp har'a Virjiiniyaa fi Joorjiyaa jira. Namni is waliin dorgomuu jira Marko Rubiyoo Arkaansaasii. Dabre Ted Cruz Texas dabre gama demokiraat keessa Hillary Clinton fi nama isii waliin dorgom Sanders Minnesota dabran. Baqattootaa fi godaantootii dhibbi hedduu ta'an baqaaf Awurooppaa baafatanii dallaa Masedooniyaa irraan cabsanii bahuuf falachuu jiran. jireenni tammaate gara naannoo balkan keessa tammaat kunin Greekitti dabruu fi Macedoonia irraan qaxxaamuruu fedha achitti rakkin guddaa keessa jira akka achi ba'u gaafachuu jira poolisiin Macedoonia baqattoota Iraaqii fi Siiriyaa 300 ta'an dallaa Greece irraa cabsanii ba'uuf fedhan gaazi mimmaanil keessaa namoota xixiqqoofani tanallee keessatti ijoolleef nam guddaa dabale nama 30 mammadaa'e yookaan immoo wallaansi gargar argate Kamkaanini Iran filannoo Iran taadhiyo tana itti jiranitti haga guddaan miilota paartii biyyisuun bulchuu jirtu pirezidaantii Hassan Ruhaanii faatti mo'ate. Jari kun paarlaamaa waliin walumattuyyuu paarlaamaa keessa teessoo mootummaa kana jechuun haga guddaan barcuma guddaa keessatti argate. Gareen Ruhaanii faati itti aantee itti gaafatama mana amantii isaanii filatti. Akkana jechuun ammoo itti gaafatan amantii isaanii jaarsi ganna 76 ganna 27 caala hojii tanirra ture. Ayatollah Ali Khamenei hojii irraa buuf deemaa jechuun. Akka televizhiiniin Iraan jedhutti miilotii Ruhaanii faati barcuma mana marii lammeessoo keessumattuu teessoo mootummaa isaanii Tehiraan 16 keessa 15 mo'atan. Namni achitti filatame waggaa 78 biyyi paarlaamaas keessa dun taatinu namni achitti filatame mana marii keessatti jechuun tokko filatame jennaan waggaa 8 bulche. Walumattuu miilotii Ruhaanii faati filannoo tana harka 59 mo'atan. Bulchooti addunyaa ammallee rakkoo Siiriyaatiif fala barbaadutti jiran akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii mun jedhutti fali nyaabummaan akka waliin ilaalle jedheetiin biyyitaan araarsuu fi guyyaa sadii akka walaaraan walirraa dhaaban deemanii guyyaa sadeessoo keessa jira akka dansaa deemutti jira. Akka muuni jedhutti gareen biyyi hedduu Siiriyaatti akka namni waliin lol eeguu jiranillee guyyaa sadeen kan keessatti waan hamtuu guddoon argine namni xiqqaatullee qabbanaa deemoo jira jedhan. Taatullee ammallee fuula tokko tokkotti keessumattuu seera cabsanii namni walitti tokkosuu jiraachuu isaanii dubbatan. Siiriyaan biyyi waraanii ganna hedduu itti baafateetiin namni jireenya hamaa keessa jiraatu kan addunyaallee rakkin isaanii kana faluufitti jirtu. Amma immoo dorgommii Oskaaritti dabarra. Filmiin yookaan ammoo muuviin bara dabre keessa isan laaltan akka malee jaalattan kasilaa badhaasa argachuu malee jettanii iyyuu dubbattan kam. Badhaasii Oskaar 88 kalee abbaa mo'atu mo'atan. Keessumattuu iyyuu filmii yookaan ammoo muuvii jaalattan keessa maaliisaa jaalattan suuraa yookaan footoo isaa moo yookaan aktaroota isaa moo yookaan ammoo hojii taatoo isaanii jaalattan moo muuziqaa isaanii jaalattan moo yookaan ammoo hojii isaanii haga guddaan jaalattan fakkeenyaaf warra best pictures yookaan ammoo suuraa bebeekamoo qabaachuun beekaman kaa badhaas argatan keessa fakkeenyaaf spotlight fa gama the big short jedhan fa the bridge of spies jedhan fa brooklyn fa warri ammoo aktarootii hedduun waan taatootii hedduun badhaafaman brian cranston fi matt damon nama hedduutti badhaas akkana kanaan mo'ate oduu namaaf qabnu
kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Finfinneetti seera nageenya tiraafikii waggoota 5 dura baafamee aga tokko hojiirra oolfamaa ture. Amma guutummaatti hojiirra oolchuudhaaf waan sochiin jalqabameef jecha shofeeronni taaksii magaalattii keessaa arraa hojii dhaabanii ooluu isaaniitu dhagaamaa jira. Abbaan aangoo tiraafikii federaalaa kaleessa seericha hojiirra oolchuun baatiilee 3 akka dheeratu beeksiseyyuu shofeeronni taaksii garuu kun ga'aa miti jechuudhaan mormii isaanii dhageessisuu jiru jedhamee jira. Tigist Gammee imaltoota taaksii keessaa tokko dubbistee jirti. Sodaa nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii himamuu hin feene kan arra isaan mudate akkana jechuudhaan kan isaan ibsan.
Kanan jiraadhu naannoo Kotobeeti. Kotobee irraa ka'ee magganaanyaa qabachuuf hin ture. Magganaanyaa irraa bakka hojii kiyyatee laga har ture. Haa ta'u malee bariidhaan hoggaa manaa baanee gara hojii hoggaan naquuf ka'u taaksii tokko iyyuu karaarra hin jiru. Makiinaan kan jiru karaarra makiinaa manaa fi. Baasiiwwan gurguddaa kana qofaa jira.
Taaksiin tokkumti karaarra hin jiru naannoo kee naannoo Kotabeenaan jettee gonkuma hin jiru moo lakkoofsa isaanii gadi bu'e?
Homaa tokkollee hin jiru ofuma hiriira dhaabbataa ollee sa'aatii 3-4 gaafa nutti ta'u diimnee ta'u kaan kadhatee gara hojii deebi'ee kan nuti waan goone.
Meeqatti gadi baatee ati mana?
Ani kan hin ka'u yoggaa hundaa sa'a 12tti ture manaa.
12 ganama amma meeqatti eegde?
Ganama hanga sa'a 3 dhaabbadde hin deebi'ee gale bakka waa tokko waa tokko hin jiru.
Namni hunduu hin gale jechuudha moo hojii deemuu danda'eera har'a namni?
Hangi tokko makiinaa manaa karaarra deemtu fa'aa kadhatee kan deemee jira darbee makiinaa wanti nati kan akka Isuzu faatiin deeme namni gaarii faa baajaajii faatiin deeme malee inni gara hojii gaheyyuu omaa achi gaheetu waan ittiin deebi'u waan hin qabneef namni hedduu sodaatee gara manaatti dachee galeessuu darra caala.
Finfinnee walumaa galatti kan taaksiin hojii dhaabe har'a odeeffannoo qabdaa?
Odeeffannoo hin qabu Finfinnee guutummaa amatti har'a taaksiin hojjetanii shufeeronni konkolaachistoonni hundi dhaabanii jiranii darbee. Bakka biraallee agar gara biyya gurguddaa kan deeman gara Jimmaa fa'a akkas gara Adaamaatti jechuudha. Agar Kwaraachi warri jedhaman baasiiwwan gurguddaan illee hojii isaanii akka dhaabanii jiraniidha. Informeeshiniin kan jiru jechuudha.
Maaliif akka dhaaban wanni beektu jira? Wanni himame jira?
Wanti jiru informeeshinii hanga ammaatti seerii haaraan konkolaattota irratti bahee jiraachuu fa'aati.
Maal jedha seerichi?
Seerichi kan jedhu akka nageetti yoo ta'e yeroo sadi namni adabame jechuudha. Laayisensii isaa yookaan immoo waraqaan inni ittiin oofu sun irraa fuudhama waggaa tokkoo fi yookaan illee irratti gubuu hin danda'ama waggaa sadii yoo balleessee jedhama. Sun baatii sadiitti waan raggaasifamu natti fakkaata. Gama mootummaatiin immoo wanti har'a deebi'e gama mootummaatiin borree hojii yoon eegalan ta'e. Guddaa akka irratti fudhatanii fi darbee har'ayyuu gabatee makiinaa gara 150 fuunee irra turan jechuudha.
Maal irratti kana jedhan?
Miidiyaa irratti dubbataa fi turaniiru.
Dhaggeecha taate?
Dhageera nama dhaggeeffataan ture. Baay'ee sodaachisaadha uummata Finfinnee fi akkuma biyyattiitti wanta baay'ee sodaachisaadha. Konkolaattonni immoo akkasitti waan hojiitti deebi'an natti fakkaatu har'a gabatee gara 150 hiikne irra kan jedhu miidiyaa kennaa turanii karaa hanga tiraanspoortii jechuudha.
Gama biraatiin koomishinii poolisii Finfinneetti itti gaafatamaa sabquunnamtii hawaasummaa hin ta'an itti aanaa komaandariin Asaffaa Mazgabuu gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin godhaniin gaafiin ka'e kun sirriidha. Namni kamuu adeemsa seera eegsisuu keessatti hubamuu hin qabu jedhanii.
Gaaffiin ka'e kun sirriidha. Keessumattuu iddoon taaksiin dhaabatu murtaa'ee waan hin jirreef iddoo hin taane dhaabanii uummata tajaajiluudhaaf ulfaatadha jechuun isaanii dhugaa qabu. Hanqinni iddoo dhaabanii jiraatee dhabamee bakka malee yeroo dhaabde in adabamta jechuunis ulfaatadha. Namni kamuu seera eeguuf keessattuu balaan tiraafikii baay'achaa dhufee gadi buusuudhaaf wajjin hojjechuun barbaachisaadha. Shofeeronni taaksii kunis rakkina kana ni beeku. Wal danda'uudhaaf rakkoon kun akka hiikamuuf tiraafikoonnis shofeerota barsiisuuf wajjin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha.
Dhimma kana laalchisee gama mootummaatiin deebii argachuu yaallee turre yaaliin goone hin milkoofne akka arganneen sinitti deebina.
Amma immoo gabaasaa keenyatti nutti ceenaa gareen mirga dhala namaaf falmu Amnistii Internaashinaal haara mirga dhala namaa addunyaarraa ilaalchisuudhaan xumura torban dabreerra ibsa baaseen akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015 keessa eegumsi mirga dhala namaa addunyaa garsi gigaataa dhufuusaa beeksisee jira. Keessumaa naannoo gaanfa Afrikaa keessatti mirga dhala namaa Itoophiyaa fi Eritiraa keessaatiif barichi sun bara hamaa ture jechuudhaan Amnistii Internaashinaal gabaasa isaa keessatti beeksisee jira. Amnistii Internaashinaalitti ittaantuun daayirektaraa sagantaalee Afrikaa bahaa gaanfa Afrikaa fi biyyoota Afrikaa naannoo hara gurguddaa Michel Kagari waahilli keenya Saalem Solomoon asoobsistee jirti jaallanneetu cuunfee dhiyeessa kunooti.
Gareen mirga dhala namaa falmu Amnesty International roobii darbe ibsa baaseen guutummaa addunyaa irratti bara darbe jechuun 2015 keessa kabajamuun mirga dhala namaa gadadeemaa akka bule ibsee jira. Odeeffannoo fuula 400 irratti barreeffame kanaan keessumaa Itoophiyaa fi Eertiraa keessatti dhiittaa mirga namoomaa hamaan akka ture Amnestiin hubachiisee jira. Amnestii keessatti biyyooti gaanfa Afrikaa, Afrikaa bahaa fi biyyooti hara gurguddoof itti aantuu daayirektara ka ta'an qindeessituun gabaasa kanaa Michel Kagariin Eertiraan lammiiwwan ishee hedduun biyyaa gadhiisanii akka godaanan gochuudhaan Siiriyaa fi Afgaanistaanitti aansite sadarkaa sadaffaarra jirtii jedhan. Kanaafis sababaan kennan
On Eritrea, the overriding factor was the national service, but within the national...
Eritrea kan ilaaleeni wanni murteessa ta'e dhimma tajaajila loltummaa biyyoolessaati. Tajaajila kana kan ilaaleen dhiittaan dhaqqabu jira. Akkaataan itti filatamanis hin beekamu. Kanaaf seeraan alaa jedhan. Yeroo hagamiif akka filatamanii tajaajilicharra turan hin beekamu. Namoota waggaa 20 tajaajila kennaa turan haasofsiisnerra ka jedhan ka gaariin maallaqni baafamuuf jireenya bu'uuraaf ka barbaachisu argachuu qofa malee maatii waliin wal arguuf yookaan immoo jireenya tasgabbaa'aa jiraachuuf kan isaan ga'u mitii jedhaniiru. Tajaajila kana dhiisanii deemuufis hin eeyyamamuuf yoo deemanis mirgi isaanii eegameefii mitii jedhaniiru. Mana jiraatan keessaa fagaatanii waan deemaniif ijoolleen isaanii abbaa haadha tuun argin yeroo dheeraa turu. Ijoolleen egaa abbaa keenya argine waggaa tokko yookaan lama ta'eera jedhanis hedduu dheedhan. Eritiraa keessatti tajaajila waraanaa ka biyyoolessaa kan ilaaleen hojiin seeraan alaa hojjetamu dabalatee walabummaa yaada ofii ibsu hin jiru jedhan ka gaariin paartileen mormituu akka jiraatan hin eehamamu. Walabummaan amantiis daangeffamaadha. Carraan hojii cufaadha. Walumaa gala haalli jiru hama kan uummata keessatti faca'eedhas jedhan. Gama kaaniin Itiyoophiyaan waggaa darbee filannoo bakka bu'oota uummataa gaggeeffame 100%tti paartiin biyyattii bulchaa jiru injifachuu isaa ega labsitee booda paartileen mormituu duula filannoo yeroo gaggeessanitti hidhamuu fi dararaan akka irra ga'aa ture ibsameera. Itiyoophiyaa keessatti mirgi walaba ta'anii yaada ofii ibsu, mirgi gurmaa'uu akkasumas qabiinsa mirga lammiiwwanii kan ilaaleen kaagaariin Amnesty International irraa yeroo dubbatan.
Coming to Ethiopia, we see the same trends. Significant repression.
Yeroo kan Itiyoophiyaa ilaallu hawaasa siviilii ukkaamsuun sadarkaa guddaatti itti fufee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa gaazexeessotaa paartilee siyaasaa hojii isaa yookiin imaammata isaa qeeqan seera farra shororkeessummaa gargaaramuun himata. Fakkeenyaaf jarreen zoonaayin xomaariyaan jedhaman haala kanaan yeroo dheeraaf mana hidhaa keessa turan jedhan. Oromiyaa keessatti mormii gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen humnootiin nageenyaa kan Itiyoophiyaa karaa nagaan kanneen hiriiran irratti tarkaanfiin fudhataa jiran gocha mirga dhala namaa kan cabsu ta'uu ibsanii yeroo ammaa immoo jedhu.
They became a lot more excessive in the force that they were using, including lethal force. Again, we have.
Tarkaanfii humnaa fudhataniin lubbuu namaa galaafachuu dabalatee jabaataa ka dhufee fi hammaa kan ba'e ta'ee jira. Poolisoonni kallattiidhaan uummata irratti akka dhukaasan sababaa kanaanis lubbuun nama hedduu darbuusa kanneen ragaa ba'an dubbataa jiru jedhaniiru. Dhumarrattis ukkaamsuu fi mirga yaada ibsachuu walitti qabamuu haala kanaan dhorkuun waan gaarii akkan ta'in gabaasa haaraa baasne irratti ibsineerra jechuudhaan yaada isaanii xumuraniiru.
Gabaasaan keenya kabiraan immoo koleeraa lallataa jiraattonni magaalaa Mooyyaalee dhibeen koleeraa akka isaan rakkisaa jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti dhukkubichi eega mul'achuu jalqabee 7-3 ka ture yoo ta'u agammaatti du'a namoota 2 dhaqqabsiisee jira. Dubartii tokkorraa ulfi ba'uusaas dubbatanii jiran. Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee dhukkuba kana yeroon to'achuudhaaf jecha mootummaan carraaqqii gahaa hin goone jechuudhaan komatu. Itti gaafatamaa buufata fayyaa magaalaa Mooyyaalee ka ta'an obbo Booruu Huqqaa dhukkubni koleeraa ka'uunsaa dhugaa ta'u amananii garuu haalli dhukkubichaa ka to'annaa jalaa bahe miti jedhanii jiru. Gabaasaa guutuu Galmoo Daawwittuu Jimaata Dabre Nairoobii irraa nuuf erge ka jiraataan sodaa nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii himamuun feene dubbataniin jalqabna. Kunoo.
Xiyyeeffannaa itti kennee uummata hin barsiisne waan kana akka kuusa isaan godhanii balleessuu fi akka hin tolchan tokko hin jiru. Uummanni garuu baay'ee ciisaa jira. Baay'ee miidhamanii jirani. Amma gara buufata fayyaa 15 geenyeera. Amma buufata fayyaa keessa yoo xiqqaate gara namni 60-70 ol tokko hin jiru.
akka jiraata kanaattis dhukkubni koleeraa kun yoo mul'atu marsaa lammaffaaf yoo ta'u ka'umsi isaatis daangaa keeniyaa keessa naannoo gaamboo jedhamuudhaan beekamudha jedhu. Yeroo ammaattis magaalaa Moyaalee keessa keessumaa naannoo gana duwwaa tokkoo fi gana duwwaa lamaa keessatti dhukkubni kun jiraattota rakkisaa jiraachuu isaani dubbatu. Namoonni dhukkubni kun itti cimes hospitaala fuulleessaa fi buufata eegumsa fayyaa Moyaaleetti yaaliif garas ka deemaa jiran yoo ta'u erga dhukkubni kun mul'ate yaasis lubbuun namaallee sababa dhukkubichaa darbeeraa jedhu jiraattonni magaalatti. Maanguddoon du'an jedhaman kunis maqaan isaanii Ijji Wajjiraa kan jedhamanii fi dhukkubsatanii hospitaalaa ba'anii erga manatti deebi'anii booda lubbuun isaanii akka dabarte dabalataan jiraataan kun ni dubbatu. Waa'ee weerara dhukkuba kanaa ilaalchisuudhaan hoogganaa buufata eegumsa fayyaa Mooyyaalee kataan obbo Booruu Huqqaa dhukkubni kun mul'achuu isaa amananii garuu waan to'annoon ala darbee yaadda isaa ta'e miti jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiran.
Akka eegi saddeeti namuma gaamboo hojjetu tokko dhiyaatee har'a garree gama keen 0-0 illee hin jiru. Warri hojii humna hojjetanii achitti naannoo suni faalamii jira. Gara Itoophiyaatti immoo warrum suni gara keen dhufeetiin tireetaa ture amma normaal dhiyaatee malee hin jiru dhaabatee jiraachuu hin jiru.
Obbo Boruun dhukkuba kana to'annee irraa jiraattonni sagas rakkataa hin jiran haa jedhan iyyuu malee jiraatan magaalattii obbo Zagayyee jedhaman garuu amma rakkoon dhukkuba kanaa jiraachuu dhugaa ba'u.
Keessatti guddaatti nam kudhan nam kudha shan akkasiitti deemu jira. Hin jira ollaa kiyyaa yoo hin jira. Eduma iyyuu nama ambulaansii hin geessine. Eda amma baan ollaa kiyyaa achi deemee amma achi bira bulee amma agammaa achi bira jira jechuudha.
Obbo Booruun sababa dhukkuba kanaa lubbuun namaa darbee hin jiru jechuun dubbii jiraattonni magaalatti dubbatan haala ni jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.
Dhaggeeffattoota keenya daawwitiin guddaa galatoomsannaa qophii keenya taanutti cehuu keenya dura wallee lammaa raggaasaaf dajanee kaasa'ee kanan silafeera ittiin bohara. Dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif dhiifama isin gaafannaa lammaa raggaasaaf dajanii kaasee wallee isaanii kanaaf guddaa galatoomsanna. Mootummaan Itoophiyaa haala Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee torban darbe kana ibsaa gaazexeessotaaf kennuun ni yaadatama. Akkan gaazexeessotaaf ibsa kana kennan ministeerri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa mormiiwwan maaster pilaaniidhaan walqabatanii karaa turan karaa nagaa fi naamusaan ta'uu isaanii ibsaniyyuu dhiheenya kana garuu bifa kabiraa qabataa dhufee jedhanii jiru. Kanaaf immoo paartileen biyya keessatti galmaawanii karaa nagaa sosso'an maqaa dha'uudhaan dubbatanii jiru. Obbo Getaachoon jaallanneetu dhiheessa.
Kamisa darbe galgala gaazexeessota biyya alaaf ibsa kan kennan obbo Getaachoo Raddaa gareeleen mormituu biyya keessa sosso'an tokko tokko Oromiyaa keessatti hiriira mormii gaggeessa waliin xiqqaatus baay'atus hidhata qabu jedhan. Carraan argames fedhii fi bu'aa ofiif oolchuuf hojjetu jechuudhaan adda baasanis waa'ee Kongiresa Federaalistii Oromoo akka jedhan.
To be more specific, for example, in the case of Oromo Federalist Congress. It was largely infiltrated by people who were.
Keessumattuu iyyuu addaan baasee dubbachuu fi Kongireesiin Federaalistii Oromoo baay'inaan warri yeroo dheeraa gareelee biyya naga dhowwan beekamu waliin hojjechaa turan itti keessi guute. hoggantooti dhaab kana gara seera ala ta'een hojjechuu yaaluu isaanii irraa mul'ata. Fakkeenyaa fi mormi shawaa lixaatii fi shawaa kibbaa keessatti taateen hoggantooti Kongireesii Federaalistii Oromoo jeequmsa uumuun qooda keessa qabaatan.
Jedhan kanarratti itti aanaa durataa paartii Kongireesa Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu gaafadheen ture.
Qacceen ofumaa reebee ofumaa ayyaa'edhu. Abaa'oon ofuma mataa isaaniitii akka inni biyya hin jirree himaa turaniiru isaan. Har'a eessaa ba'ee abaa'oon akka inni biyyatti deebi'ee isaaniin yeroo ammaa kana keessaa wallaansoo isaaniin qabu hin beeknu. Haa ta'uyyuu malee Oromoo dhuma warrumaa mirga isaatiif ka'ee dhuma dubbatu hundumtuu amma abaa'ota. Yeroo yerootti maal jedhu gaafa dubbinutti barbaadanii jedhanii sanyii isaa waraabessi gararraa uturuguunnatti hin boorisiin jedhee harreetiin ta'a. Yoo barbaadan akkoo barbaadan nutti immoo miidiyaa ofii qabu isaan harka waan jiruu fi maqaa wal balleessuun isaan bira salphaadha inni ilaalla. Kanaafi Oromoon tokko mirga yoo gaafateedha yoo ka'ee waa dubbatee jedhe mirga isaatiif yoo ka'e abaa'oodha jedhu shororkeessaadha jedhu kana kan isaan taappellaatti godhanii namooti keenya kan hidhamaa jiran kan du'an kan iddoo hundumaatti naafatan handhiiki isaanii dhangala'e bakkeetti sareen arraabee kun hundumtuu isaan. Waan barbaadan jedhaniiti malee waa'ee abaa'oo waan beeknu hin qabnu.
Hoggana paartii OFECO keessaas tokko tokko mala karaa seeraa fi seeraan alaan gargaaramaa turan jechuudhaan kan obbo Geetaachoon dubbatan irratti akka jedhan.
Karaa nagaatiin eeyyama argannee hamma ammaatti nagaadhaan socho'aa jirra. Namni nu keessa jiranis warra shororkeessotaa wajjin hidhata qabu inni jedhamu kun soba dhugaa of keessaa hin qabu. Nu keessa warri jiranii hundumti keenya dhugaa dubbachuudhaan waan gara shoror keessaatti geessu hojii tokko hin hojjenne warra amma isaan to'annaa jala ooshanii jiraatanis hundumti isaanii karaa nagaa ilaa filaameedhaan mariidhaan rakkina jirru hinna warra jedhan malee warra rasaasaa fudhatanii qawweedhaanii dubbii hinna warra jedhan miti. Ejjennoo akkasiis hin qabnu nuyi. Kanaatiif wanti obbo Geetaachoon jedhanii. Dhugaarraa kan fagaate ofuma isaaniitii hojii hojjetaa warra turanii warra kaadiroota isaanii waan hojjetan hundumaa kana itti fakkeessuudhaan waan dubbatame malee nu keessa waan tokko iyyuu hin jiru.
Egaa ibsa obbo Geetaachoo Raddaa kennan kana akka haala qabatamaa biyya keessa jiruutiin attamitti ilaaltanis walumaa gala.
Dubbii kana beekaan mootummaan yoo jiraate taa'ee rakkina jiru hiikuudhaan malee rakkina keessatti loltuu bobbaasanii rakkina hiikuun eessumatti hin danda'amne. Inni isaan amma hojjetaa jiran kuni. Dubbii namaas hin dhaga'anii waan isaan hojjetan hundumaa namoota kan isaanii naasofsiifna jedhanii waanii ta'anii warruma ofii isaaniiti kaadiroota isaanii walitti qabaniitu karaa miidiyaa kana sabatti lallabaa jiru malee tokko nagaadhaan dubbii hiikuun hin danda'amu. Nu biratti waliin teenyee dubbii hiikuudhaa fi isaanis nama tuffataniiru hundumaa tuffatanii irra darbaniiru warruma nu fakkaatan hunu warra oppiidiyoo keessa jiraniini maaloo saba kana keessatti dhalattanii saba ana wajjiniin jiraattu. Saba kana adaraa dabarsanii diinaaf hin kenninaayi rakkina jiru waliin innaa inni kadhataa jirra ammayyuu taanaan waan masaan achiitti man kanatti waan ta'u obbo Geetaachoon ani mataa nagaatiin haasa'uu natti hin fakkaatu waan isaan haasa'an hundumtuu dhugaarraa kan fagaateedha. Nam madda naga'uu danda'e kun yeroo hundumaa isaan itti himnu waan fudhachuu dadhabaniif amma rakkinni biyyaana keessatti ga'aa jiru Oromiyaa keessatti rakkinni ga'aa jiru inni waraana. Lammii keenyatti bobbaasanii rakkina guddaa namni bahee galuu hin danda'u mana namaa cabsanii galuu ola deemaa keenya hundumaa ammayyuu ajjeesaa jiru kana gaa waaqatti manna malee namni kana taa'ee dhaga'u baay'ee jira natti hin fakkaatu baay'ee gaddina sabi keenya yeroo ammaatti rukuttaa gadheedhaa haaruma isaayyuu immoo raayyaa waraanaan akka inni bulu godhamaa jira. Guyyaa gadhaa gara guyyaatti kan to'atu waraana namni koo deemee galuudhaaf baay'ee rakkisaadha waraanaatu jira.
Haala qabatamaa Oromiyaa keessaa dhuma torban darbe kaase aga ammaatti maaltu jira?
Fakkeenyaaf yoo fudhatte dambidoolloo keessaatii garaa qaaqee iddoo adda addaatii waraanni iddoo hundumaa jira namni ba'een galuu alatti nama arginaan reebuudha sakaan dullaan reebuu sakaan mana hidhaatti geessu kanaatiif sodaa guddaatu jira namooti achiiti nutti manii lubbuu keenyaaf hin sodaanne baanee galuu hin dandeenyu warra jedhantu jiru nuyi waan goonu hin qabnu. Kana waaqayyootti manna malee namatti mannus hin namne gara laafummaan hin jiru namni ijoollee ajjeesu garuu anni nama nagaas nama mataa qabus miti ijoollee sin ajjeesu abbaa argan sin ajjeesu bakkeetti argatanii nantiitiin rukutu yoo dhuma immoo si'a tokko tokko garaa laafaniti uleedhaan reebu malee inni kan ta'iitiin mataa kanaach iigi baayyee dhangala'aa jira. Namooti keenya dhumaa jiru, nama gaddisiisa wanta hojjetamaa jiru. Kanaafi warra amantootaas karaa amantiidhaan nuuf agaratanii Waaqayyoon nagaan akka bu'u gochuu yaaluudha jenna nuyi.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomi, fayyaa ta'e.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.